Deus in adiutorio meo mintende, nomine ad adiuvandum me festina, gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Dum es et res. Dixi Dominus, Domino meo, sede ad extres meis, donec bonam inimicos tuos, scabelum pedum tuorum, virgam virtutis tuae mite Dominus exiunt, Domina rei in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum. Ex utero ante Luciferum genuite. Iura vi Dominus et non penitebiteum. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordine Melchisedec. Dominus ad extris tuis, confregit in die in re suae reges, judicabit in actionibus in plebit ruinas, conquas habit capita in terra multorum, De torrente in via bibet, propter rea exaltabit caput. Gloria patri et filio, et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dum es et rex in acubitu suo, nardus mea denitu dorem suavitatis. Levaeus. Laudate puere Dominum, laudate nomen Domini. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et tusque in saeculum. A solis tortuosque ad occasum, laudabile nomen Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus, et super celos gloria eius. Qui sicut Dominus Deus noster qui in natis habitat, et humilia respicit in cielo et in terra, suscitans terra inopem, ed ister correre regens pauperem. Ut colocet eum cum principibus populi sui, qui habitare facis sterilem in domo, matrem filiorum letantem. Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Levaeius sub capite meo, et extra ilius amplex habitur me. quasum sed formosa. Laetatus hominisque dicta sunt mihi, in domum domini ibimus, stantes eran pedes nostri, in atriis tuis Jerusalem, Jerusalem quidificatur civitas, cuius participatio eius in idipsum. Illuc inim ascenderunt tribus tribus domini, testimonium Israel ad confitendum nomini domini, quia illic sederunt sedes iniudicio, sedes super domum Navim. Rogate qua pacem sunt Jerusalem, et abundantia diligentibus te. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turibus tuis. Propter fratres meos et proximos meos, loquebar pacem de te. Propter domum domini Dei nostri, qui si fi bona tibi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nira sum sed formosa filie Jerusalem, ide odilexit me rex et introduxit me in cubiculum sum. Iam iem stansi, nisi Dominus edificavere domum, in vanum laboraverunt qui edificanteam. Nisi Dominus custodiere civitatem, frustra vigilat qui custoditeam. Vanum est vobis ante lucem surgere, surgite posquam sederetis qui manducatis panem doloris. Cum dederi dilectis sues omnum, ecce hereditas domini filii merces fructus ventris. Sicut sagite in manu potentis, ita filii excursorum. Beatus vir qui in plevi desiderium sum ex ipsis, non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Iam iem stansit, imerabit et recessit, surge amica mea. Speciosa facta est. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion. Coniam confortavit seras portarum tuarum, benedixit filii suis in te. Qui posuit fines tuos pacem, et adipe frumentis atia te. Qui miti te loquium suum terre, velociter curit sermo eius, quid ad nivem sic ut lanam, nebulam sic ut cinerem spargit, mitit crystallum suam sic ut bucellas, ante faciem frigoris eius quae sostinebit. Emittet verbum suum et liquefaciet ea. Flabi spiritus eius et fluent aquae. Qui annunciat verbum suum Iacob, justitias et judicias sua Israel. Non fecit aliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Speciosa facta esse suavis in delicis tuis sancta Dei genitrix. Ab initio et ante saecula creata sum, et usque ad futurum saeculum non desinam, et in habitatione sancta coram ipso ministravi. Deo gratias. Ave Maria Stella Dei Mater Alma, atque semper Virgo felice liberta. Sumens illuda Gabrielis ore, funda nos in pace. Solve vinclare eis profelum encecis, mala nostra belibuna cum tapusci. Monstra te se matrem, summa per te preces, qui pro nobis natus turites eius. Virgo singularis inter omnes mitis, nos culpis solutus mites facet castos. Vitam presta puram iter paratutum, ut videntes Iesum semper coletemur. Sit laus Deo Patri, sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, tribus honorunus. Amen. Diffusa est gratia in labis tuis. Propter rea benedixit te Deus in eternum. Beata Mater, magnificat anima mea Dominum, et exultavi spiritus meus in Deo salutari meum, quia respexit humilitatem ancile sue, et genim ex hoc beata medicent omne generationes, quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersi superbos mente cordi sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, et sorrientes implevit bonis, et divites dimissit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Beata Mater et itacta Virgo, gloriosa Regina Mundi, intercede pro nobis ad Dominum. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Oremus. Concede nos famulos tuos, quae sumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere. En gloriosa Beate Mariae Semper Virginis intercessione a presenti liberari tristitia, et aeterna perfui laetitia. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sancti Dei omnes, intercedere Letamini in Domino et exultate justi, et gloria mihi omnes recti corde. Oremus. Protege Domine populum tuum et apostolorum tuum Petri et Pauli et aliorum apostolorum patrocinio confidentem perpetua defensione conserva. Omnes sancti tui, quesumus Domine nos ubique adiuvent, ut meorum merita recolimus patrocinia sensiamus, et pacem tuam nostris concede temporibus, et ab ecclesia tua cunctare repele nequitiam. Iter actus et voluntates nostras et omnium famulorum tuorum in salutis tue prosperitate dispone. Benefactoribus nostris sempiterna bona retribue, et omnibus fidelibus et functis requiem aeternam concede. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Benedicamus Dominum, Deo gratias. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Dominus et nobis suam pacem, et vitam aeternam. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gemetes en flentes in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuus misericordes oculos a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Sancta Dei Genitrix, ut inificiamo promissionibus Christi, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris, Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum fecimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti. Daud cuius commemoratione let amur, eius pia intercessione amistantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per iumnem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium aneat semper nobis cum. Amen.